В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про те, як примирити героїв підручника історії. Примирити, очевидно, насамперед не між собою, бо між собою їх примирив здебільшого вже час, а із сучасними політиками, як припинити політизацію історії і переписування її під політичну кон'юнктуру. Говорити про це ми будемо із відомим вченим-істориком Валерієм Солдатенком. Вітаю вас, Валерій Федорович.
Добрий день.
Валерій Солдатенко, директор Інституту національної пам'яті, доктор історичних наук. Якщо я не помиляюсь, то ви спеціалізуєтесь на історії України першої половини ХХ століття, здебільшого, у своїх працях.
Так.
І у значній мірі саме цей період зараз зачепили, зокрема, при переписуванні програми зовнішнього незалежного оцінювання Міносвіти викреслило з тестів по історії, зокрема, лідерів ОУН, потім дисидентів-шістдесятників забрали їхні імена, натомість додали от діячів, власне, дослідженого вами періоду, це діячів української компартії П'ятакова, Петровського, командира дивізії Миколу Щорса, командира дивізії Червоної армії. Як на вашу думку, от чи треба одних історичних персонажів забрати, щоб додати інших? Чи можна так зробити, щоб в підручнику історії, щоб в тестах були різні персонажі?
Пане Дмитре, питання, яке ви поставили, на жаль, дуже непросте. І не можна так поставити, не можна чекати такої ж простої відповіді на нього. Я закінчив університет ще в 1970 році, вступив до аспірантури і тоді ж був запрошений на роботу асистентом в Київський університет. І з того часу, ось уже 42 роки викладаю історію. Вчора тільки в мене був екзамен в Інституті міжнародних відносин з історії України. Ну, це завжди така, ну, не конфліктна ситуація, але напруження іноді виникають. От студент, у нього природне бажання. Я хочу мати кращу оцінку. Але, вибачте, от я все пам'ятаю, я все вчив, а от у мене на прізвище немає пам'яті і на дати немає пам'яті. І на саме головне, що є в історії. І я так думаю, що я, як представник цього історичного цеху, також, мабуть, винен в тому, що наші історичні праці, вони не дуже зачіпають свідомість людей. От вони не настільки дієві, так би мовити, коли люди їх сприймають, щоб вони хотіли, щоб вони сприймали так, щоб назавжди в пам'ять вони входили, в свідомість людей, і щоб вони керувалися ними. Цього, на жаль, немає. І розмірковуючи над тим, а мені в силу мого службового становища доводиться багато мати справу з розмірковуваннями саме над тим, як формувати національну пам'ять, як імплементувати досягнення науки у свідомість людей. Я б сказав, що тут дуже багато рівнів, і я не буду називати всі рівні, скажімо, про які може бути мова, коли ми говоримо про цю дійсно серйозну і велику проблему. Передусім, я б хотів, можливо, сказати про те, що це рівень розвитку самої історичної науки як такої. Це рівень концептуального осмислення того, що відбувалося в минулого. Я наважуся стверджувати, що ми ніяк не можемо дійти до такого стану, щоб точкою відліку в системі координат нашої історії слугував саме український інтерес, саме українська справа. От ми дуже часто, і ви можете перевірити мене на конкретних і підручниках, і монографіях, ми виходимо з того, що то в нас проросійська система координат, то антиросійська, то пропольська, то антипольська, то вона пронатівська, то антинатівська і так далі. І от ми вписуємо в цілому і процеси, і події в ці концепти, і людей. От ми також, ага, хтось, хто в цій системі координат нам вигідніший, ну, скажімо, Богдан Хмельницький в одній системі координат, він герой, він друг Росії там і так далі. В іншій, проти російській системі координат, він уже зовсім не інакше виглядає. Уже Мазепа займає його місце там.
Мені здається, ну, просто, щоб зрозуміти історію дуже неоднозначна. І без одних персонажів не зрозумієш, чому отак таким чином діяли інші персонажі. Без Яреми Вишневецького не зрозумієш, чому Богдан Хмельницький діяв отаким чином. І, зокрема, якщо, скажімо, додали діячів комуністичних, то, по-моєму, навіть їх зрозуміти без того, як діяли їхні антагоністи, важко. Тобто зрозуміти діячів українських комуністичних, мені здається, не можна, не зрозумівши, що робили ті, хто виступав проти них, діячі українські націоналістичні чи ліберальні.
Мені здається, що раціональне зерно у ваших міркуваннях, у вашому питанні вже є. Мова йде про комплексність, системність підходу до історії. Історія є такою, якою вона була, якою вона відбулася. Повторення її неможливо. Постановка тих же діячів, про яких ми говоримо, в лабораторні рамки і повторення експерименту теж неможливо. Тобто все це вже відбулося один раз. І мова йде не стільки про тих діячів, які залишили такий свій слід в історії, а про інтерпретації, про змагання інтерпретацій, про змагання підходів. Якщо хочете, на такому поверховішому рівні, це смакові підходи.
Дозвольте вам заперечити, не смакові підходи. Якщо забирають діячів, можна по-різному ставитись до Шухевича і Бандери, але це постаті все-таки загальнонаціонального масштабу. Микола Щорс – це командир дивізії. Дивізій тоді було дуже багато. Можливо, він видатний дивізійний командир був, але ну, в армії УНР в різний період було там від кількох десятків до десятка дивізій, там, по-моєму, останні 6 дивізій було в 20-му році. Ну, не вчать в армії УНР командирів дивізій. То чому от так? Таке, вам не здається, що це перекос в один чи в інший бік?
Ну, на жаль, ми зустрічаємося з перекосами. І завдання історичної науки на різних зрізах, від академічної науки до популярних видань, якраз і долати оці перекоси. От переді мною видання, яке тільки-но побачило світ, і я сьогодні після вас піду на презентацію «Атласа історії України». Дуже добре виготовлене видання, красиве, продумане, над ним працювали багато і багато років. Ще і в радянський час працювали. Він був більший за обсягом, цей проєкт. Зараз трошки менший, але збираються видати нове видання. От я пошлю тільки вам на один приклад. От рух опору в період Другої світової війни. Тут є карта, якої я раніше не бачив і про яку я раніше не знав, де рух опору складається з двох частин. Це радянські партизани і підпільники, і ОУН-УПА на одній і тій же карті. От автори зробили спробу поєднати це. І з моєї точки зору, вони зробили це дуже правильно. Вони зробили спробу показати наочно людям ось точки опору, в яких переважну роль грали, скажімо, представники партизан радянських, а ось точки опору в іншому регіоні. Це в цьому, зрештою, можна розібратися. Хоча це теж не така легка справа, що ось глянув і все зразу ясно. Треба аналізувати, який район там, яка місцевість, чи лісиста там, чи степова там, чи міста і так далі. Там багато питань для того, на які треба дати відповіді і предметів для роздумів. Але ось такий підхід, як на мене, коли ми намагаємося підійти до історії і зробити її відбиття в наших підручниках, зображення максимально наближеним до того, як це було в житті, у всьому багатоманітті проявів, оце той єдиний шлях, який забезпечить нам наближення до істини. А наближення до істини – це головне завдання, яке повинна виконувати наука. І якщо наука буде справлятися з цим завданням, то тоді легше буде і тим, хто вже починає оці наукові знання популяризувати, доносити до ширшого загалу з допомогою різних уже засобів – літератури, мистецтва і так далі. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю.
Які ж тоді аргументи, на вашу думку, наукові чи не наукові, примушують Міносвіти одних персонажів забирати з підручника історії, натомість ставити інших?
Ну, там є Інститут інноваційних технологій, в якому зібрані наші провідні історики, які займаються цим затвердженням, скажімо, підручників, замовленням підручників, там дають грифи відповідні, що це за підручник і так далі. Я думаю, якраз і цей інститут зазнає впливів, як і наше суспільство в цілому, як історична наука, думка в цілому політичних. І оці коливання маятника, то в одну, то в іншу сторону, вони шкодять рівною мірою як науці, так і тому, щоб наукові надбання ставали надбаннями широкої громадськості.
Тобто шкодять популяризації.
Безумовно, шкодять і популяризації. Ну, ось знову таки, не для того, щоб критикувати оце прекрасне видання, я вам сказав, це для мене однозначно крок вперед в створенні хорошої наукової літератури. Я от вам скажу, що починаючи з початку 90-х років почався так званий процес націоналізації історії. Так би мовити, етноісторія вийшла на перше місце. От ви вже сказали, що я здебільшого займаюся першими десятиліттями 20-го століття, це справді так. І от на певному етапі вийшла проблема Української революції.
До речі, у мене є книжка Валерія Солдатенка, проєкт «Україна постаті», авторська назва цієї книжки «Особистості буремної доби 1917-1920 роки». І тут зібрані от різні особистості і ті, хто представники Центральної Ради, потім директорії, і діячі оточення гетьмана Скоропадського, і білогвардійці, і більшовики. От, до речі, Миколи Щорса немає чомусь такого, так от на ньому акцентують. Але зібрані різні люди, ті, хто творили тодішню історію в той час, поборюючи одне одного, я так розумію.
Пане Дмитре, можна я спочатку трошки про загальнішу річ скажу, а потім перейдемо до того, що в мене в книжці, і чому, і як я зможу пояснити вам.
Ми зупинилися
от на етноісторії. Виникла проблема Української революції. Справді, правомірно виникла. Українська революція була реалією. Це не вигадка істориків, не вигадка нас, українців, що в нас там було щось окреме від лютневої, жовтневої революції. Але, зробивши крок у правильному напрямку, зробили те, чого не потрібно було робити. Зробили спробу відірвати от ті процеси, які відбувалися у нас, власне, не процеси, а бачення цих процесів. Процеси, то їх ніяк не відірвеш. Відірвати від загальноросійського і загальноєвропейського контексту. Вичленити. І акцент, коли він робився тільки на тому, що в нас була тільки національно-визвольна революція, у нас тільки національні інтереси брали гору у селянина, робітника, там інтелігента і так далі, відбулося спотворення, по суті, історії. Я не боюся цього слова, оскільки від комплексності, за яку ви ратували також, відійшли. І не просто акцентували увагу на українській революції, як предмет дослідження, будь ласка, це абсолютно правомірно, але зробили спробу довести, що тих процесів соціальної революції, які розвивалися на наших теренах, і в силу специфіки України, як індустріального краю, скажімо, мали ще більш глибоке коріння і більші вияви, ніж в інших регіонах нашої України, їх зробили спробу не просто в тінь віднести, а взагалі відкинути, як такі з нашої історії, проігнорувати. От там не було ні П'ятакова, ні Щорса, скажімо, не будемо говорити зараз про ранги їх, скажімо, політичні. От не виявилося. Тому акцент робився більше на одних, саме на етноісторії, для певного етапу, як реакція на попередні негаразди, скажімо, в історичній науці. Це, мабуть, правильно було. Цієї реакції не могло не бути. Але абсолютизація
цього моменту... Як ви кажете, маятник
хитнувся. Так, маятник пішов в іншу сторону і там, на жаль, зупинився. Він не пішов назад. Так ось, і в цьому прекрасному виданні, скажімо, ми маємо також добу Української революції. А насправді то була доба революцій. Разом і лютневої, і жовтневої, і української, і революції Австро-Угорщини, і виникнення Західноукраїнської Народної Республіки.
Вони ж одночасно. Угорщина пізніше, Петроград раніше.
Але для 17-20 років це якраз ось цей загальний період. І ось коли ви вже торкнулися того, що в моїй книжці зроблено, це спроба дати, так би мовити, колективний портрет перших осіб, які займали в політикумі 17-20 років найпомітніше місце і, відповідно, залишили найрельєфніший слід. Тому там таке і поєднання. там є і представники національно-демократичного табору, і радикального табору, такі як більшовики, там є і есери, ліві есери, ті, хто був на перших ролях, і от в даному випадку про Щорса ви говорили, ви праві, він командував дивізією якнайбільше, значить, він помітна фігура.
Він
повітна фігура.
Повітна фігура. Портрет доби.
Але поряд з ним, ті, хто представлені от в моїй книжці, вони не просто займали, скажімо, бюрократично вищу позицію. Так в історії сталося. Всі однаковий слід не можуть залишити. Ті, які залишили найпомітніший слід. Але в чому привабливість, от мені здається, цього мого проєкту? В тому, що з нього не викидаються ті, хто чомусь не подобається, в силу якихось політичних уподобань. Не повертають свої погляди назад і кажуть, а, раз він був таким-то, таким-то, належав до того табору, а в мене інше світобачення, то я його і не хочу бачити, я про нього читати не хочу. Ми з патріотичних міркувань повинні взагалі їх викинути, а тільки про наших героїв говорити. От це вже антинауковий підхід. На жаль, він і в науці присутній на сьогодні, з чого ми починали, і, на жаль, він в популяризації присутній на сьогодні. І навіть ось в цьому виданні, скажімо, ну от я...
Зараз до цього видання повернемося. Да. Я нагадую, що ви слухаєте і дивитесь «Вашу свободу» із вченим істориком, директором Інституту національної пам'яті Валерієм Солдатенком. Ми говоримо про те, як примирити героїв підручника історії, яких сварить не стільки вже історія, скільки сварять сучасні політики.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Вашу свободу» із вченим істориком, директором Інституту національної пам'яті Валерієм Солдатенком. Говоримо про те, як примирити героїв підручника історії. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, і нашому гостю ставити з цього приводу свої запитання. Валерій Федорович, очевидно, найскладнішим досі лишається, найтаким суперечливішим моментом, це події середини, ближче до середини ХХ століття, події часів, які співпадають з Другою світовою війною. Зараз навколо от діячів організацій українських націоналістів, яких от використали з тестів зовнішнього незалежного оцінювання по історії, і їхніх антагоністів з радянського боку, найбільше суперечок, найбільше таке несприйняття. Чи можна тут зробити національну пам'ять, історичну національну пам'ять, несуперечливою, такий варіант запропонувати, який би казав, що ну і це герої, які от власне формували портрет доби. Чи може так бути, щоб і там Сидор Ковпак, радянський партизанський командир, і Роман Шухевич, про них можна було б однаково казати, як казав давній римський історик, без гніву та пристрасті?
Я думаю, що це, зрештою, можна зробити. І знову таки приклад ось тут. От відкрийте і полистайте, ви там і Сидіра Ковпака знайдете, і Шухевича знайдете. Там є поряд з картами ще супровідні матеріали, і в них вкраплені невеликі портрети.
Але школярі не будуть по цьому вчитися.
Є. Так от я вам хочу сказати, що таке, в принципі, не тільки можливе, але й потрібне, конче потрібне і науці, і нашій суспільній свідомості. На жаль же, от уподобання, політичні пристрасті якраз стоять на перешкоді цьому. От, скажімо, ви от подивилися мою книжку, да, де, скажімо, один з героїв цієї книжки – це Володимир Винниченко. На жаль, от в цьому атласі ви знайдете і Грушевського, і Скоропадського, і Петлюру, і Петрушевича, скажімо, і Махна знайдете. Портрета Винниченка ви не знайдете. У мене виникає питання, чому? Чому Винниченко не подобається? Ліві погляди, бачите, він сповідував. Але ж це перший глава національного уряду, який своєю рукою написав три перших універсали, які визначали поступ до української державності.
Вибачте,
це глава директорії.
У нас слухач на лінії. Вітаємо вас. Будь ласка, ваше запитання.
Грошей не хватить на мобілку.
Кажіть, будь ласка.
Алло, слава героям.
Вітаємо вас. Будь ласка, ваше запитання.
Моє питання?
Так.
Чому ви сьогодні запросили цього популяризатора-демагога? Він же все бреше. Ненавиджу його.
Ой, який, ну, надто упереджений у вас дзвінок. Ми запросили фахового історика і директора Інституту національної пам'яті, який, власне, займається формуванням національної пам'яті. Тому, ну, бачите, тут навіть
я
питання не було.
Я маю відповідати.
Не всім ви подобаєте. Ні, просто ми констатуємо, що не всі не всім ви подобаєтеся.
Ну, тоді, якщо, ну, є, ви знаєте, класик сказав, він слышить звуки одобрення не в сладкому рокоті толпи, а в диких звуках озлобління. Ну, тільки так я можу відповісти. Так, але ось повертаючись до Винниченка. Того, що ви сказали, да, от немає Винниченка, немає глави директорії, який Петлюрі, до речі, передав тимчасово правління. От, але Петлюра присутній, Винниченка немає. От не подобається. Чому він не подобається? Це, мабуть, тривалий час треба пояснювати. Так. Да?
Я сподіваюся, зараз буде слухач доброзичливіше і конструктивніше запитання буде. Вітаємо вас. Назвіть себе, будь ласка, ваше питання.
Добрий день.
Доброго дня.
Мене Богдан звати.
Вітаємо,
Богдан. Я вам скажу, що допоки будуть такі люди, як згадала попередня, не хочу обідати її дозвонювачка, то тяжко буде говорити про примирення. Але взагалі-то, якщо брати навіть період середини минулого століття, от то, що ви почали зараз тему говорити про війну, я вам скажу, в західних регіонах люди, які воювали в різних таборах, в різних, так склалася доля, вони ніколи в житті вони не між собою не мали ніяких ворожнечих настроїв, поведінки, бо так була історія. Така була історія. Це дійсно історія. Про неї просто
як
треба говорити.
У вас питання є до нашого гостя?
Я хотів би сказати, як відображає наш гість оцю історію, як він її бачить. Тому що як примирення, як таке, ну, заставляти когось з кимось миритися, це не потрібно. Історія сама розсудить і сама його.
Дякую, Богдане.
Ну, так, ви праві, мабуть, пане Богдане, що примирення – це трошки інший процес, ніж те, чим я професійно займаюся. Повертаючись вже до того питання…
Але ви директор Інституту національної пам'яті, чи не актуально для національної пам'яті примирення?
Це дуже актуально, щоб наше суспільство було саме таким, але починати треба з того, з чого ми починали. Як це відображено в академічній науці, яке відображення це знаходить, скажімо, в тій літературі, яка пропонується нашим читачам. Ось мені привезли книжку Андрія Закалюка «Вступ до історії України». Це підручник для 5 класу. Ви мене запитували, чи можна взагалі примирити там одне з іншим. З академічної точки зору карта, про яку я вам сказав, де рух опору в двох іпостасях представлений, це і партизани, і підпільники, і це вояки ОУН-УПА, вони є. Але відкрийте ось цю книжку. Тут уже цього немає. Тобто, автоматично
це
не переходить.
Це та книжка, яку партія «Свобода» закликала ігнорувати?
Ні, я не знаю. Я, правда, не знаю. Може, вона і закликала.
Є заява партії «Свобода» про те, щоб ігнорувати підручник для 5 класу, де вилучені факти союзництва СРСР і нацистської Німеччини, боротьба УПА з нацистами та портрет Романа
Шухевича. Ні, я думаю, що це не той. Що це не той підручник. Це підручник написаний у Львові, і я прочитав, принаймні, в засобах масової інформації, що сесія міської ради ухвалила не інший підручник, не той, який затверджений Міністерством освіти, а це єдина установа, яка має це робити, а оцей підручник треба пропагувати у Львові. Так от тут такого не те, що всебічного підходу, а навіть натяку на нього немає, розумієте? Це однобічний підхід, от саме вам не сподобалось, коли я сказав, що смакові підходи є, ось поза смаком, от нам це подобається, от якщо ми не можемо примирити, от давайте опустимо руки, не будемо нічого в цьому напрямку робити. Хай хто що хоче, той то примиряє.
А щодо примирення, у нас мало часу, тому я хочу запитати буквально от коротку відповідь. Дивіться, в США була дуже кривава громадянська війна, там американці коли воювали північ з півднем, загинуло більше, ніж в Першій, Другій світовій війнах. Але
ну, відсотковому відносині, да,
але все-таки знайшли примирення, тому північ і південь там зараз ніхто не демонізує ні тих, ні інших. Тобто було примирення. А чому ж в Україні так важко досягти примирення?
Набагато більше років пройшло. На жаль, в історії бувають такі феномени, коли тривалий час от носії тих чи інших концепцій, тих чи інших ідеологій, ідеології і йдуть у небуття з тим, з чим вони були охрещені, з чим вони прийшли в це життя. І, мабуть, ну, мати претензії до них неможливо в цьому плані. Але все-таки намагатися через правду історії переварити,
це єдиний. Дякую, Валерій Федорович, це була ваша свобода. І з директором Інституту національної пам'яті Валерієм Солдатенко ми говорили про примирення персонажів підручника історії.